Шығыш, 14-ші бөлік. Исраилилерінің қамышлы денгізні кешулері. Шуннан соң Раббы Мусаға бұлай деді. Исраилилерге әйт, олар Пи Хахирутқа кері қайтсынлар, һәм Мигдол білән денгіз арасындағы Бағал Сифон қаршында денгіз бойында шатырлар құрсынлар. Фирғауын, Исраилилер шүлді адашып ерейлер, барыр жерлері юк деп ойласын. Мин Фирғауынны яна үжәтләндірірмін, һәм ул аларны куа шығар. Ә мин аны һәм аның ғәскәрін жиңәрмін дә, миңа дан килер. Шул шағында мисырлылар минем Раббы болуымны танырлар. Исраил халқы шулай ішләді дә. Мисыр патшасына, яғни Фирғауынгә, Исраил халқы қашты деген хәбәр ирешкәш, аның һәм хезмәтчеләренең Исраилиләр турындағы фикерләре кинәт үзгәрде. Нәрсә эшләдек без? Ник Исраилиләргә китәргә рөхсәт бирдек? Безнең хәзер эшләргә хезмәтчеләребез калмады бит, диште алар. Шунда Фирғаун үзенең сугыш арбасын әзерләргә буйырды. Ул үзе белән гаскәрен, иң яхшылардан саналган 600 сугыш арбасын, шуннан тыш, Мисырдагы барча арбаларны алды. Һәр кайсында арба башлыгы барды. Раббы шулшак Мисыр патшасының, ягъни Фирғауынның кирелеген кузгатты. Һәм ул батырайып китеп барган исраилиләрне куа чыкты. Мисырлылар Фирғауынның барлык атлары, арбалары, жойдаклары һәм сугышчылары исраилиләрне Пи Хахирут янында, Бағал Сифон каршындагы диңгез ярында куып җиттеләр. Тегеләрнең нәкъ шатырлар кырып яткан чаклары иде. Фирғаун якынлаша төшкәч, Исраил халкы үзен куа чыккан мисырлыларны күреп алды. Исраилиләр бик нык курыктылар һәм ярдәм сорап Раббыга ялвардылар. Мисырда зияратлар юк иде мәллә? Син безне шүлгә үләргә дип алып килдеңмени? Диде Исраилиләр Мусага. Нәрсә дип син безне Мисырдан алып чыктың? Мисырда шакта без сиңа безне калдыр, мисырлыларга хезмәт итик дип әйтмәдекме? Шүлдә үлүгә караганда, мисырлыларга кол булып хезмәт итү яхшырак булыр иде. Ә Муса булай дип җавап бирде. Курыкмагыз, нык торыгыз, һәм Раббының бүген ничек итеп сезне коткаруын күрерсез. Каршыгыздагы мисырлыларны сез башкача күрмәссез. Сезнең өчен Раббы үзе көрәшәчәк, тынычланыгыз. Шул шак Раббы Мусага әйтте. Син әле нишләп мине ярдәмгә чакырасың? Исраил халкына әйт, алга барсыннар. Син исә юл таягыңны күтәр, һәм кулыңны диңгез өстенә сус. Шул шак сулар икегә айрылыр да, халык кыры җирдән баргандай диңгезне кишәр. Мин мисырлыларны кирләндерермен, шуңа күрә алар сезнең арттан куа барырлар. Ә мин Фирғауынны, аның барлык гаскәрен, арбалары һәм жайдаклары белән бергә җиңәрмен дә, миңа дан килер. Фирғауынны, аның арбаларын һәм жайдакларын җиңеп, дан яулагач, мисырлылар минем Раббы булуымны танырлар. Шуннан Аллаһның фәрештәсе Исраил гаскәренең артына барып басты. Ә моңарчы ул халыкны ияртып, һәр вакыт алдан барган иде. Болот баганасы шул рәвешле артка күчеп, Мисыр гаскәре белән Исраил гаскәре арасында тора башлады. Болот төн буена исраилиләргә яктылык бирде, ә мисырлылар ягында караңгылык хөкем сөрде. Шуңа күрә алар төн буе бер-берсенә якыная алмадылар. Мусаның диңгез өстенә кул сузуы булды. Раббы төн буе көнчыгыштан көчле җил истереп, диңгезне чигендерде. Шул урында кыры җир барлыкка килде. Су ике як кайрылды, һәм исраилиләр кыры җир буйлап баргандай диңгезне киштеләр. Аларның уң ягында да, сул ягында да дивар сыман булып су торды. Мисырлылар алар артыннан ташланды. Фирғауынның барлык атлары, арбалары һәм жайдаклары сусыз калган диңгез төбеннән бара башлады. Таң алдыннан Раббы ут һәм болыт баганасы ишеннән Мисыр гаскәренә карашын ташлап, алар арасында буталыш тудырды. арба тәгәрмәчләре күчәрләреннән чыкты һәм мисырлылар аларны көч хәл белән үстерәп китте. Кашык без моннан диешти мисырлылар. Аларны яклап Мисырга каршы Раббы үзе көрәшә. Шунда Раббы Мусага кулыңны диңгез өстенә суз диде. Мисырлылар аларның арбалары һәм жайдаклары өстенә киредән су ургылсын. Муса диңгез өстенә кулын сузды һәм таң атып килгәндә диңгез әүәлге хәленә кайтты. Мисырлылар судан качып йөгерергә тотындылар, әммә Раббы сілкіп түшірген сыман оларны дулқын ішіне ырғытты. Су, қабат өз орнына қайтып, Исраил халқы артынан қуып келген Фирғауынның барлық әскерін, арбаларын һәм жайдақларын көміп кетті. Оларның бірсі де исән қалмады. Исраил халқы ісі диңгізні құры жер бойлап кешті. Ә су оларның оң яғында да, сул яғында да дивар сыман болып тұрды. Шул көнне Раббы Исраилне мисырлылардан йылып алды, һәм исраилиләр диңгез ярында мисырлыларның үле гәүдәләрен күрделәр. Исраилиләр Раббының мисырлыларга каршы күрсәткән кудрәтенә шаһит булгач, Раббыдан куркып, аны хөрмәт иттеләр, һәм аңа да, аның кулы Мусага да ышандылар.